Zakaria, kapitulli 12. Orakulli i fjalës së Zotit lidhur me Izraelin. Kështu thot Zoti që i ka shpalosur qejt, që ka hedhur themelet e dhejut dhe ka formuar frymën e njeriut përbrenda tij. Ja, unë do ta bëj Jeruzalemin një kuputimi për gjithë popujt përreth. Ata do të dalin gjithashtu kundër Judës, kur të rrethon Jeruzalemin. Atë ditë do të ndodhë që unë do ta bëj Jeruzalemin një gur të rënd për gjithë popujt. Të gjithë ata që do të ngarkohen me të do të bëjnë krejtësisht cop-cop, edhe sikur të mblidheshin të gjitha kombet e dhejut kundër tij. Atë ditë, thot Zoti, unë do t'i qelloj me udhtim të gjithkuaj dhe me marrëzi kalorësit e tyre. Do t'i hap sytemi mbi shtëpinë e Judës, por do të godas me verbim të gjithkuaj të popujve. Krerët e Judës do të thonë në zemër të tyre: banorët e Jeruzalemit janë fuqia ime në Zotin e ushtrive, Perëndinë e tyre. Atë ditë unë do t'i bëj krerët e Judës si një mangall që digjet në mes të një turre drush, si një pishtar të ndezur midis demeteve. Ata do të gllabrojnë djathas e majtas gjithë popujt përreth. Por Jeruzalemi do të mbetet ende i banuar në vendin e vet, në Jeruzalem. Zoti do të shpëtojë më parë çadrat e Judës, me qëllim që lavdia e shtëpisë së Davidit dhe lavdia e banorëve të Jeruzalemit të mos rritet më shumë se ajo e Judës. Atë ditë Zoti do t'i mbrojë banorët e Jeruzalemit. Atë ditë më i dobti ndërta do të jetë si Davidi, dhe shtëpia e Davidit do të jetë si Perëndia, si engjëlli i Zotit përpara tyre. Atë ditë do të ndodhë që unë do të veproj për të shkatërruar të gjitha kombet që do të dalin kundër Jeruzalemit. Do të derdh mbi shtëpinë e Davidit dhe mbi banorët e Jeruzalemit frymën e hirit dhe të përgjërimit. Dhe ata do të vështrojnë drejt meje, drejt atij që kanë therrur. Do të pikëllohen për të, ashtu si pikëllohesh për një birë të vetëm, dhe do të i dhërohen shumë për të, ashtu si i dhërohesh fort për një të paralindur. Atë ditë Jeruzalem do të ketë pikëllim të madh, i ngjashëm me pikëllimin Hadadrimonit në luginën Megido. Edhe vendi do të pikëllohet, çdo familje për vete, familja e shtëpisë së Davidit për vete, bashkëshortet e tyre për vete, familja e shtëpisë së Natanit për vete dhe bashkëshortet e tyre për vete, familja e shtëpisë së Levit për vete dhe bashkëshortet e tyre për vete, familja e Shimejt për vete dhe bashkëshortet e tyre për vete, të gjitha familjet e mbetura, secila për vete, dhe bashkëshortet e tyre për vete.